aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pentru istoria sa scurtă, Moldova a făcut progrese remarcabile, declară ambasadorul Statelor Unite, William Mauser, care le pune mare parte pe efectele benefice ale parteneriatului estic. Nu cred că Moldova ar fi făcut atâtea reforme în ultimii ani fără parteneriatul estic. Socialiștii și comuniștii ar sprijini însă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală condusă de Rusia, din motive pragmatice, nu ideologice.
Eu cred că vicepremierul rus Rogozin doar a constatat unele lucruri care sunt o realitate în caz dacă Republica Moldova va continua vectorul său european. Sunt cel puțin trei domenii în care Republica Moldova este foarte atașată de piața Rusiei.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Publica TV relatează că Metropolia Moldovei a instalat la Chișinău panouri în onoarea Patriarhului Rus Kiril, fără aprobarea primăriei. Șeful Direcției de Relații cu Publicul a primăriei, Vadim Brânzaniuc, a spus că cei care au amplasat panourile riscă să fie sancționați. Publica TV mai relatează că Metropolia Moldovei a recunoscut că a finanțat și a afișat panourile, dar a refuzat să spună cât anume au costat. Suma este o chestiune de interes intern și nu se face publică, a declarat purtătorul de cuvânt al Metropoliei Moldovei, Nicu Cârlig. Patriarhul Kiril va sosi în Moldova la 7 septembrie. Uniunea Europeană a spus că va cere Armeniei clarificări privind decizia de a adera la o zonă economică dominată de Rusia, anunțată după ani de negocieri asupra unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al comisarului pentru extindere, Ștefan Füle, a spus că Bruxelles vrea ca Erevanul să explice cum vede compatibilitatea intrării în Uniunea Vamală cu acordul de liber schimb pe care vrea să-l semneze cu europenii. Astăzi, președintele armean Serge Sarkisian a spus că, deși vrea să adere la Uniunea Vamală, țara lui nu va renunța în niciun caz la integrarea europeană. Rusia a înmânat o notă de protest ambasadei Statelor Unite față de ceea ce numește numărul tot mai mare de cetățeni ruși care ar fi arestați în terțe țări pentru a fi apoi extradați în Statele Unite. Potrivit agenției ruse de știri Itartas, ultimele asemenea incidente ar fi avut loc în Spania, Costa Rica și Republica Dominicană. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, se spune că rușii ar fi răpiți de serviciile secrete americane și apoi supuși în Statele Unite unor procese nedrepte. Un exemplu dat în declarație este al comerciantului cu arme Victor But, supranumit Neguțătorul Morții, condamnat la 25 de închisoare la New York. Serviciile secrete germane au spus că au noi indicii că atacul chimic din Siria de la 21 august a fost ordonat de guvernul sirian. La o întâlnire cu parlamentarii germani, oficialii de securitate au spus că au interceptat o convorbire telefonică a unui lider Hezbollah cu ambasada Iranului la Damasc. În discuție, militantul spune că al-Assad a făcut o mare greșeală ordonând atacul cu arme chimice, soldat cu sute de morți. Germania a anunțat că nu va participa la o eventuală intervenție militară internațională împotriva Siriei, dar tot Berlinul a spus că va acorda tot sprijinul necesar aliaților săi.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Într-un lung interviu acordat Europei Libere, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a salutat procesul de democratizare a țării, a avertizat că fenomenul corupției rămâne o amenințare și a vorbit despre efectele pozitive ale parteneriatului estic asupra dezvoltării politice și economice ale Moldovei. Cu ambasadorul Mauser a stat de vorbă Valentina Ursu.
Pe parcursul șederii dumneavoastră în Republica Moldova, ați reușit să vă creați o părere despre felul cum se dezvoltă economia națională?
The Moldova economy is growing. and statistics show that. But it's not growing as well as it could.
Economia Moldovei se dezvoltă, iar datele statistice demonstrează aceasta, însă nu se dezvoltă la capacitate maximă. Ce poate să facă Republica Moldova pentru a îmbunătăți situația? De exemplu, să continue reformele necesare pentru integrarea sa în piața și spațiul Uniunii Europene. Cele mai importante în acest sens sunt reforma sistemului judiciar și eliminarea corupției. Corupția împiedică businessul din Republica Moldova să se dezvolte. E adevărat, și alte țări au trebuit să combată acest fenomen și noi încă mai avem probleme cu corupția în Statele Unite. Însă dacă cetățenii moldoveni vor avea zero toleranță față de corupție, flagelul va fi eliminat. De ce acest lucru este important pentru mediul de afaceri? Pentru că numai într-un mediu fără corupție, oamenii de afaceri vor dori să investească în Republica Moldova. Investitorii, indiferent dacă sunt locali sau din afara țării, nu vor să-și investească banii într-o țară în care afacerile lor nu vor fi protejate. Businessmenii nu sunt împotriva concurenței, însă nu își doresc ca afacerile lor să fie preluate din cauza unor decizii corupte. Deci, dacă doriți să îmbunătățiți nivelul economic al țării, trebuie să combateți corupția. De aceea îndemn toți cetățenii moldoveni să se gândească la acest lucru.
Washingtonul acordă susținere importantă pentru combaterea acestui flagel care este corupția. Într-un interviu pentru ziarul de gardă, dumneavoastră a spus că judecătorii au o mare problemă, corupția. Au înțeles ei oare acest mesaj? Se simte această diminuare a gradului de corupție în societatea moldavă?
It's not the judges that need to get the message first, it's the people of Moldova that need to get the message first.
Nu doar judecătorii sunt cei care trebuie să înțeleagă acest mesaj. De fapt, acesta este adresat întâi de toate omului de rând. Ei sunt cei care trebuie să revendice de la judecători un comportament corect. Judecătorii, polițiștii sau primul ministru, cu toții sunt funcționari publici care sunt angajați pentru a servi nevoile oamenilor și nu propriile interese. Deci, noi vorbim mult despre reforma judiciară, pentru că am investit foarte mult în acest sector și probabil cea mai mare contribuție financiară a fost în sistemul de management electronic al instanțelor judiciare, în care am investit peste 25 de milioane de dolari în 2009. Acest sistem are două aspecte foarte importante prin care se poate elimina corupția. Unul se referă la modul de repartizare a cazurilor. Acestea nu mai sunt oferite spre examinare în funcție de interesul și cerința judecătorului. Dar la repartiție se ține cont de un anume algoritm. Un alt aspect al sistemului este cel audio. Ori ședințele de judecată se pot înregistra astfel încât oamenii să poată auzi, inclusiv pe internet, ce se întâmplă în sala de judecată. De multe ori veți auzi judecătorii că nu vor să utilizeze acest sistem. În astfel de cazuri, cred că oamenii sunt cei care ar trebui să întrebe. De ce? Pentru că nu vă place programul sau pentru că nu vă doriți ca oamenii să afle detalii din cazul pe care îl examinați? Nu vă doriți ca acesta să fie făcut public? Deci, oamenii sunt cei care ar trebui să spună, nu vrem să fie cum a fost, vrem să fie diferit. Sistemul de management electronic al instanțelor judiciare este doar un singur exemplu, însă unul foarte important.
And the case management system is just one very, very important example of this.
Cum se poate și cum ar trebui să fie combătută discriminarea în societate?
How can it be removed? People have to want it to be removed.
Cum poate fi combătută? Cetățenii, în primul rând, ar trebui să-și dorească acest lucru. Moldova a realizat anumite progrese la acest capitol, adoptând legea privind asigurarea egalității în 2012. Însă am un mesaj pentru cetățenii moldoveni. Republica Moldova are nevoie de o democrație puternică și de progres economic. Însă toate acestea se pot obține doar când oamenii nu vor mai fi discriminați. Este foarte interesant că pe parcursul anilor în Statele Unite am avut milioane de emigranți din Europa, oameni foarte talentați, unii au devenit cercetători de succes, compozitori celebri, muzicieni celebri, foarte buni lideri ai instituțiilor școlare. De ce au venit în Statele Unite? Din cauza că erau persecutați în țările de origine. Societatea noastră a avut doar de câștigat de pe urma diversității și de pe urma faptului că a primit cu brațele deschise oamenii din întreaga lume. Moldova este o societate multietnică și multilingvistică și noi credem că aveți doar de câștigat de pe urma talentelor din această societate, astfel încât să deveniți un stat mult mai prosper, mult mai democratic.
Make use of those and become a more prosperous, more democratic state.
Domnule ambasador, comportamentul comisarului european Ștefan Fiuli și al dumneavoastră, care ați fost în susținerea homosexualilor, a fost dur criticat de unii ca fiind o ingerință agresivă în politica internă a Moldovei. Ați avut o reacție? Cum ai reacționat și astăzi la ceea ce s-a scris și s-a spus?
I am proud to say, as an American official,
eu sunt mândru să spun ca un oficial al Statelor Unite și ca cetățean american că vom apăra drepturile omului în orice țară din lume. Noi credem că dreptul oamenilor la libertatea cuvântului și dreptul de a-și trăi viețile cum își doresc fac parte din drepturile fundamentale pentru care vom pleda oricând și oriunde.
Fundamental human rights that we will advocate in any country of the world.
Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?
Stay engaged in the political process. Make your political leaders do what you want.
Rămâneți activi în procesul politic prin care trece țara dumneavoastră. Cereți de la liderii politici să facă ceea ce doriți dumneavoastră să facă. Nu îi lăsați să vă spună ei ce trebuie să credeți. Spuneți-le ce credeți voi. Exprimați-vă punctele de vedere prin intermediul activismului politic, dar și la urnă de vot. Republica Moldova poate avea un viitor mai strălucit dacă cetățenii săi se vor implica în procesul politic, contribuind astfel la construirea viitorului pe care și-l doresc.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, intervievat de Valentina Ursu în studioul Europei Libere. Interviul integral pe internet la europalibera.org și pe Facebook. Nu este un secret că Partidul Comuniștilor și Socialiștii lui Igor Dodon sunt pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală condusă de Rusia, din motive pragmatice, nu ideologice, susțin aceste partide. Iar anunțul surpriză făcut ieri la Moscova de președintele Armeniei, Serge Sarkisian, că țara sa alege Uniunea Vamală, deși în noiembrie urma să parafeze acordul de asociere la Uniunea Europeană, acest anunț le-a dat un argument în plus. Igor Dodon a fost invitatul emisiunii matinale a Europei Libere, moderată de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr.
Eu cred că vicepremierul rus Rogozin doar a constatat unele lucruri care sunt o realitate în caz dacă Republica Moldova va continua vectorul său european. Sunt cel puțin trei domenii în care Republica Moldova este foarte atașată de piața Rusiei și ar putea avea probleme majore în caz dacă Rusia va lua decizia legală să întreprindă unele măsuri în direcția Republicii Moldova. La ce mă refer eu? În primul rând, este vorba de exporturi. La moment, circa 30% din exporturile Republicii Moldova au destinația Federației Ruse. Federația Rusă este partenerul comercial numărul 1 pentru Republica Moldova. În vedere legal, țin cont de faptul că este în vigoare acordul de liber schimb în cadrul CSI, care a fost aprobat și parafat în 2011 și inclusiv și Parlamentul Republicii Moldova, este un punct în acest acord care presupune că în caz dacă cineva din țările membre CSI semnează acordul de liber schimb cu alte uniuni, țările membre Uniunii Vamale, adică Rusia, poate întreprinde unele măsuri tarifare și netarifare către exporturile din această țară. Ce înseamnă aceasta în termeni practici? În termeni practici înseamnă că Rusia ar putea, legal, perfect, să introducă unele măsuri netarifare, unele bariere pentru exporturile din Republica Moldova. În acest caz, dacă Rusia va merge la aceste măsuri, pe economia Republicii Moldova avea de suferit major. Al doilea domeniu important este de migranții din Republica Moldova. La moment, circa 60% din remitențe au proveniență din Federația Rusă. Spre exemplu, în anul 2012, din 1.800.000.000 de dolari intrări de remitențe în Republica Moldova, 1.200.000.000 au fost provenienți din Federația Rusă. Adică, în termeni practici, după ce în țările membre ale Uniunii Europene s-a resimțit criza economică pe parcursul ultimilor ani, migranții moldoveni schimbă țara de muncă. Din Italia, Spania, Portugalia au plecat în Rusia. În caz dacă acești migranți vor avea probleme, ar putea suferi și volumul remitenților spre Republica Moldova. Chiar dacă nu totalmente, 9.200.000.000, dar jumate din aceste remitențe vor fi blocate, atunci am avea probleme majore. Și al treilea domeniu este, bineînțeles, domeniul energetic. Aici ne referim la livrarea de gaze, deoarece nu avem un contract stabil. Pe parcursul ultimilor 2 ani a fost prelungit doar contractul care a fost în vigoare până în 2011. Ar putea Rusia să vină cu condiții noi pentru Republica Moldova, cerând un preț mai mare.
Igor Dodon, liderul socialiștilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu unul din liderii Partidului Comuniștilor, deputatul Eduard Mușuca, s-a de vorbă Vasile Botnar.
Eu sunt împotriva aderării, să spunem așa, din considerente politice la Uniunea Vamală. Această aderare trebuie foarte bine calculată. Sigur că beneficiile economice sunt clare, dar totuși ele trebuie negociate, ele trebuie confirmate, ele trebuie să se conțină în document clar și sigur că acest document trebuie discutat cu cetățenii, cu populația și sigur că trebuie solicitată poziția cetățenilor în acest sens, deoarece, da, nu aderăm la o structură politică, adică nu vorbim despre pierderea suveranității în cazul acesta naționale, dar în orice caz anumite schimbări în politica economică vor avea loc. În lumea euroaziatică nu putem vorbi, deoarece în momentul de față o astfel de structură încă nu există. Există declarații și intenții care vizează perioada anilor 2015-2017, dar în ceea ce privește Uniunea Vamală este o structură doar economică.
Domnul Mușuc, dar în regulile de funcționare a Uniunii Vamale, oricum componenta politică este dominantă. Onișcinco niciodată nu este suficient de autonom ca să-l credem că într-adevăr nu-i place laptele belarus la un moment dat sau borjomele georgian. CSI-ul a dovedit lucrul ăsta cu prisosință, că nu există economie pură în spațiul răsăritean. Și atunci de ce să ne facem iluzii că Rusia ne va lăsa doar beneficii economice?
Eu sunt de acord cu noastră parțial, dar aș zice că componenta politică există cât pe est, atât și pe vest. Eu am fost acum o lună la Vilnius, am participat la o conferință internațională și acolo clar s-a declarat că practic semnarea, parafarea acordului de asociere este o decizie geopolitică. Despre componenta economică și socială deloc nu s-a vorbit. Practic s-a vorbit despre consecințele geopolitice ale acestui acord și atât. Apropo, nici mie nu-mi place, de exemplu, poziția domnului Onișcenko în mai multe chestiuni. Nu-mi place ultima declarație care vizează calitatea vinurilor moldovenești. Eu cred că nu este corectă această poziție. Vinurile noastre sunt de foarte înaltă calitate, lucruri care s-a confirmat în mai multe țări, unde producția noastră a fost promovată cu succes. Aici eu cred că noi trebuie să avem o poziție foarte strictă și foarte dură, deoarece nu trebuie să permitem cuiva să atace lucrurile care sunt practic incontestabile.
Deputatul comunist Eduard Mușuc, intervievat de Vasile Botnaru. Interviul integral, ca și discuția cu Igor Dodon, sunt pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook. Pentru Uniunea Europeană, Rusia e una din țările cele mai protecționiste din lume, imediat după Argentina și urmată de majoritatea partenerilor comerciali ai Uniunii Europene. Comisia Europeană tocmai și-a dat publicității raportul despre cum protecționismul progresează pe întreaga planetă, iar Dan Alexă de la Bruxelles are mai multe informații.
Raportul Comisiei va fi prezentat la summitul G20, grupul principalelor economii ale planetei, unde e unul din principalele puncte de pe agendă. Din Brazilia și Argentina până în Rusia și India, toate țările au introdus recent sau au menținut măsuri protecționiste. Astfel, s-au multiplicat peste tot măsurile aplicate direct la frontiere, în special feluritele taxe de import. Cele mai importante sporiri de taxe vamale s-au înregistrat în Brazilia, Argentina, Rusia și Ucraina. Măsurile care impun folosirea bunurilor naționale și delocalizarea întreprinderilor au continuat să progreseze. Din nou Brazilia, Argentina și de asta dată India. În sfârșit, multe țări își feresc în mod direct unele sectoare ale economiei de orice concurență străină, cele mai flagrante exemple fiind Brazilia și Indonezia. Când se face calculul final, în vârful listei negre se află Argentina și Rusia. Statele Unite, care se află și ele pe lista neagră a Comisiei, sunt printre cele mai puțin protecționiste, însă, potrivit Comisiei, mai mult decât țările Uniunii Europene. Indonezia, a treia țară de pe listă, imediat după Rusia, are o legislație ostilă oricărei forme de piață liberă. Rusia își protejează industria auto și a impus o taxă prohibitivă pe automobilele importate la o săptămână numai după ce a fost primită în Organizația Mondială a Comerțului. Acest protecționism, spune raportul Comisiei, este o mare amenințare pentru creșterea economică mondială și pentru bunăstarea națiunilor. Comisia Europeană e astfel prinsă din ce în ce mai mult în capcana neoliberalismului, pe care l-a impus în toate țările membre, dar ale cărui reguli stricte ale competiției nu sunt întotdeauna respectate de către partenerii externi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, dezbaterea cu privire la un atac împotriva Siriei s-a mutat în Congres. Cu ce rezultate? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Membrii din Comisia pentru Relații Externe a Senatului au ajuns la un acord cu privire la textul unei rezoluții care autorizează folosirea forței militare împotriva regimului sirian. Rezoluția oferă președintelui Obama un interval de 90 de zile pentru a acționa împotriva regimului Assad, începând cu 60 de zile, cu opțiunea de a extinde perioada până la 90 de zile. Rezoluția interzice trimiterea unor forțe terestre americane în Siria, dar permite misiuni de salvare de dimensiuni reduse în cazul unor situații de urgență. Președintelui Obama îi se cere ca în interval de 30 de zile de la adoptarea rezoluției să prezinte un plan vizând soluționarea diplomatică a crizei din Siria. Se anticipează că astăzi Comisia va dezbate rezoluția. Liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid, ar putea programa votul în Senat fie în această săptămână, fie la începutul săptămânii viitoare. În audier la Congres, oficialitățile administrației Obama au spus că o acțiune militară împotriva Siriei ar degrada serios capabilitățile militare ale regimului și capacitatea sa de a ataca populație civilă și forțe insurgente. Secretarul de stat, John Kerry, a spus că nu cere Congresului să declare război, ci să autorizeze o operațiune limitată. La atât el, cât și ministrul apărării, Chuck Hagel, a oferit explicații pe alocuri insuficiente convingătoare cu privire la eficacitatea unui atac limitat care să garanteze că Statele Unite nu vor fi târâte într-un nou război cu sfârșit incert. Probabil că în Comisia pentru Relații Externe și în Senat, rezoluția redactată are șansă să fie aprobată. În Camera Reprezentanților însă există facțiuni influente de conservatori izolaționiști și democrați liberali antirăzboi. Acolo, rezultatul votului este mai greu de anticipat. Importantă este declarația președintelui Camerei, republicanul John Boehner, care a spus că va sprijini apelul președintelui la acțiune, cerându-le și colegilor săi să urmeze exemplul. Acesta este un gest bipartizan important în contextul politic polarizat de la Washington, dar rămâne de văzut dacă Boehner va putea să-și convingă colegii să-l urmeze, așa cum rămâne de văzut dacă Obama va reuși să facă același lucru cu democrații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, fostul comandant al penitenciarului de la Râmnicu Sărat, Alexandru Vișinescu, a fost pus oficial sub acuzarea de genocid. De la București, Sabina Fati.
În codul penal al României, genocidul este definit prin săvârșirea unor acțiuni cu scopul de a distruge în întregime sau parțial o colectivitate sau un grup. În cazul lui Alexandru Vișinescu, fost comandant al închisorii de la Râmnicu Sărat între 1956 și 1963, procurorii susțin că se poate pune eticheta de genocid pentru că este vorba despre o încercare reușită de a extermina colectivitatea deținuților politici de la penitenciarul pe care l-a condus într-una din cele mai negre perioade ale României. Există mărturii că Vișinescu i-a bătut, maltratat și supus la tratamente inumane pe cei aflați la penitenciarul de la Râmnicu Sărat. Sunt în discuție cei care s-au opus statului comunist sau cei arestați doar pentru că proveneau din elita politică interbelică sau pentru că părinții, frații sau soții lor erau implicați în viața socială sau politică a țării înainte de venirea comuniștilor. Folosirea etichetei de genocid pentru acuzațiile formulate împotriva unuia dintre ultimii torționari staliniști aflați în viață, o premieră în România, este însă problematică pentru că în Convenția ONU pentru prevenirea și pedepsirea genocidului, referirea se face la grupurile etnice sau rasiale, nu politice sau sociale, cum este cazul grupurilor de deținuți politici care au ajuns la închisoare din cauza orientărilor ideologice. Un eventual verdict împotriva lui Alexandru Vișinescu, gata și acum la 88 de ani să se bată cu ziariștii și cameramanii care îi pun întrebări deranjante, ar putea fi atacat pe baza Convenției ONU, mai ales că există și alte precedente. Andrei Muraru, directorul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, Este însă optimist și consideră că, potrivit codului penal autohton, genocidul poate fi interpretat și prin uciderea, vătămarea gravă sau fizică a membrilor colectivității sau impunerea unui regim de exterminare în comunitățile respective. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
în Republica Moldova.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Amenințarea Moscovei că Rusia ar putea asista importurile de vinuri din Republica Moldova este anunțată în ediția electronică a ziarului România Liberă. Știrea dă detalii despre cantitatea de vin moldovenesc care i-a nemulțumit pe ruși. 29.000 de litri de vin din peste 24 de milioane de litri importați. Se reamintește în același timp măsura luată de autoritățile ruse în 2006, cu precizarea că, la vremea respectivă, a fost considerată o decizie politică. Protestele de stradă împotriva exploatării aurifere de la Roșia Montană țin în continuare prima pagină în presa de la București. Comentatorii au act de autenticitatea protestului, care nu mai e privit ca rezultat al unei manipulări, ci, în general, ca expresia divorțului față de politică. În gândul.info, Andrei Luca Popescu înșiră tot ce s-a pus în seama protestatarilor, numai că dețin valută, nu, spune ironic autorul articolului. Până la urmă, însă, nu ar fi decât, cităm, hipster, corporatiști boemi și hipioți non-violenți. Lipsesc mitingiștii de profesie, iar protestatarii au dovedit că știu să izoleze pe cei ieșiți în stradă doar din dorința de a se bate cu jandarmii. Pe de altă parte, este singura manifestație la care, spune Andrei Luca Popescu, protestatarii strâng cu grijă sticlele, ambalajele, cutiile și mucurile de țigară, lăsându-le ordonat la stâlpi în pungi pregătite pentru gunoieri. Revoluția hipsterilor este mult mai destinsă, mai curată uman și moral decât Revoluția Anti-Băsescu din ianuarie 2012, unde nu se putea discuta în contradictoriu cu protestatarii dacă nu voiai să declanșezi un conflict de stradă cu o armată de moșnegi încrâncenați de manipulările televiziunilor de partid, scrie jurnalistul de la Gândul. El găsește și un alt motiv de optimism. Politicienii au început să se teamă de piața universității. Chiar dacă se vede că politicienii evită să-și asume răspunderea privind proiectul Roșia Montană, discuția în Parlament este binevenită, crede Dan Andronic de la Evenimentul Zilei. Va fi de altfel prima dezbatere adevărată în actualul legislativ. Andronic pare să regrete blocarea proiectului minier. El evocă pe larg campania împotriva mineritului cu cianuri, declanșată în urmă cu 10-15 ani de ONG-urile miliardarului american George Soros. Pe site-ul Hot News, Dan Tapalagă apreciază calitatea manifestanților anti-Roșia Montană, dar remarcă și antioccidentalismul lor latent, expresia îi aparține. În opinia lui, protestele seamănă cel mai bine cu cele din mai 68 de la Paris, generate de criza sistemului democratic de tip liberal, dar și de seducția marxismului. Or, continuăm să cităm, România, ca și alte țări europene, traversează astăzi o nouă criză de încredere în sistem. Am încheiat citatul. Noua generație din România, mai spune Tapalagă, se poate oricând mobiliza pentru a salva caii din Delta, ca să curețe un câmp de gunoaie sau pentru a manifesta împotriva proiectului de la Roșia Montană, dar va trata cu indiferență inflația de cercetați penal din guvern sau de la vârful partidelor, decapitarea brutală a Institutului Cultural Român, prezența ubicuă a mogulilor sau atacurile politicienilor împotriva justiției, împotriva unor instituții de bază ca Direcția Națională Anticorupție sau Agenția Națională de Integritate. Agenda lor s-a schimbat, este constatarea comentatorului de la Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul de gardă este prezentat de Alina Gâlca.
Din numărul din 5 septembrie al ziarului de gardă aflăm cum au început noul an de studii minorii de la penitenciarul din Goian și ce își doresc aceștia aflându-se după gratii. La rubrica dosar citiți despre cazul unui pescar condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru că ar fi furat un sac de pește. Între timp, soția sa a rămas acasă cu 3 copii minori fără vreo susținere financiară. Rubrica reporter special dezvăluie cine sunt candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliul Superior al Magistraturii, ce averi, declarate și nedeclarate, dețin aceștia. Tot mâine descoperim averea unui magistrat de la judecătoria sectorului Râșcan, care deține 2 case de milioane și mai multe automobile nedeclarate.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție!